Dobrý den, sledujete pořád Setkání s profesionálem. Mým hostem je dnes pan Jan Korbel.
Dobrý den.
Dobrý den. Pan Korbel je lektor a konzultant v oblasti firmního rozvoje.
Ano.
Moje první otázka, pane Korbeli, vy jste vystudoval poměrně složitý obor, který vás předurčoval, aspoň z mého pohledu, do trochu jiné oblasti, Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity.
Ano.
A já jsem se chtěl zeptat, proč nepracujete jako programátor nebo vedoucí softwarového vývoje, kam by vás tento obor směroval?
To je zajímavá otázka. Sám nad tím hodně přemýšlím, kde se to vstalo. Na technickou oblast jsem se dostal tak trochu na doporučení rodičů. A protože nejbližší technika byla to IT, tak jsem šel tímhle směrem. Ale už po pár letech jsem si uvědomil, že to je obor, ve kterém prostě nikdy nebudu dobrý. Opustil jsem programování, pak jsem opustil i to vlastní vedení projektů, přestože jsem si ty věci vyzkoušel. Prošel jsem si IT managementem, ale vždycky se mě nejvíc bavila práce s lidmi. A z toho důvodu to asi všechno vzniklo, že jsem prostě úplně odpoutal od technických oborů a začal jsem se věnovat v tom, co mi šlo nejvíc, a to byla práce s lidmi.
Vy jste člověk, který pomáhá zvyšování výkonnosti především v oblasti obchodu a v oblasti rozvoje firmy. Můžete blíže popsat pro člověka, který vůbec netuší, co to je company development nebo organizational development, co vlastně děláte?
Tak jsou to především konkrétní řešení pro dané situace, které manažeři řeší každý den v práci. Pokud vedete svůj tým lidí, tak se běžně můžete dostat do stavu, kdy lidé se snaží vykonat vaše požadavky a přesto to pořád nemá tu správnou šťávu. Můžete narážet na mezilidské nebo mezitýmové konflikty. Často ve firmách řešíme motivaci lidí, funkčnost firemní kultury. A to jsou přesně věci, kdy hlavní roli hraje způsob myšlení a chování člověka. A to je právě naše specialita. Pracovat s lidmi tak, aby si uvědomili, co dneska v té firmě dělají, jaké to má dopady na celou firmu a na její výsledky a jak se chovat užitečněji, aby se nám tam lépe pracovalo.
Když se podívám na trh, tak lidí, kteří se zabývají podobnými oblastmi jako vy, je řádově možná stovky, možná tisíce. Proč by si klient měl vybrat právě vás?
To je zajímavé. Mě si většinou oslovují klienti, kteří už vědí, že chtějí právě mě. Je to většinou na základě referencí a nebo už se s náma někde potkali na konferenci a podobně. Já osobně bych se doporučil za to, že se hodně orientuju na praktické řešení a na výsledky. To znamená, pokud si mě firma už pozve a dá mi tu důvěru, tak se bavíme o konkrétních věcech, které ta firma potřebuje změnit nebo získat. Není to nikdy o té teorii, jestli budeme školit komunikaci nebo obchodníky, ale co se má stát, když s tou firmou budeme pracovat. To znamená, že největší přínos je ten výsledek.
Vy máte zkušenosti z oblasti finančnictví, z oblasti výroby, z oblasti obchodních firm. Dokážete popsat divákům klasický problém, který možná řešíte dnes a denně bez ohledu na obor vašeho klienta?
Například motivace lidí, komunikační problémy. To jsou nejčastější zadání a taky paradoxně je to nejtěžší situace, kde můžeme s člověkem pracovat, protože kde tyhle ty komplikace vznikají, to je vždycky způsob myšlení člověka, co má v hlavě.
A jakým způsobem přistupujete k oblasti motivace? Já slovo motivace slyším téměř na každém kroku a říkám si, že člověk, který chodí každý den do práce, večer se vrací domů a dělá tohle 25 let, jakým způsobem ho může zaměstnavatel, kromě výplatní pásky, ještě motivovat?
Já tyhle ty věci označuji trošku za úplatky. Možná si i třeba posluchači všimli, že řadu lidí může motivovat už jenom to prostředí, ve kterém se nachází. Jestliže pracuji ve firmě, na kterou jsem hrdý, protože ta firma se ke mně a ostatním lidem nějak chová, má nějaké hodnoty a můžu být součástí něčeho zajímavého, dosáhnout třeba z mojich výsledků nebo vize, tak pro takovou společnost většina lidí pracuje ráda už i bez těch úplatků. A už i Kurt Lewin říkal zajímavou věc, že chování člověka je z velké části ovlivněno prostředím, ve kterém se nachází.
Jak to vypadá v praxi? Přijdete k zákazníkovi, podíváte se, jak má vymalováno, podíváte se, jaký používá nábytek, používáte, jak vypadají výrobní haly, jak jsou zákazníci nebo jak jsou zaměstnanci klienta oblečení, nebo jak to probíhá v praxi, to změna toho prostředí?
Tohleto podívání se na zákazníka, to je zajímavé, abychom nacítili tu atmosféru. Důležité ale je, co lidé říkají o ostatních lidech, jak mluví o svojí firmě a jak, co je schováno za tím, jak se vyjadřují. Jediné, co potřebujeme, je konkrétní zadání. Co se má stát, na čím máme pracovat a samozřejmě potřebu podporu nejvyššího vedení nebo co nejvyššího managementu, abychom mohli pracovat. Jakmile tyto věci máme, tak v praxi nejčastěji používáme takzvané synergogické workshopy. Jsou to workshopy spadající do skupiny sebezkušenostních, kde si lidé změří a uvědomí, pojmenují si situace, které ve svém chování potřebují měnit. Velkou sílu tady těmto workshopům dává respektování sociálních systémů a jejich přirozeného fungování. Jestliže vezmu tým z firmy, který se na pracovišti chová nějak a poskytnu mu nástroje, kterými si změří užitečnost, jak mezi sebou argumentují, jak se baví o firmě, jak se chovají jeden ke druhému, tak lidé už mají schopnost uvědomit si věci, které potřebují změnit. A jestliže přitom zažijí, že spolupráce může fungovat, že respekt se jim líbí, poskytování zpětné vazby je užitečné, tak to samé zažijí v tom workshopu na vlastní kůži, tak zpětně přenášejí do firmy. A ten jejich lidský zážitek dává tu velkou motivaci, aby se i na pracovišti něco stalo.
Dá se vůbec generalizovat tento přístup na široké spektrum trhu, protože když se podíváme na naprosto odlišné kultury, které jsou například ve výrobě v automobilovém průmyslu a na firmy obchodní v oblasti třeba internetu, tak ta firmní kultura již na první pohled je naprosto diametrálně odlišná a jediný snad společným motivátorem této firmy jsou snad stravenky a možná využití vozidel pro soukromé účely a tak dále. Takže spíš by mě zajímalo z vašeho pohledu, jak vy přistupujete k různým typům klientů a jestli se dá najít nějaké gro, které je společné pro všechny typy firm bez rozdílu oboru a zaměření.
A to mi hezky nahráváte, protože to je teď nejnovější trend, kde probíhá vývoj ve společnosti Synergium SRO a Synergium GmbH. Tam právě zohledňujeme nejenom chování člověka, ale jeho chování ve vztahu k firemní kultuře. Protože každá firemní kultura požaduje jiný způsob chování lidí, aby byla efektivní. Té otázce, jestli to jde generalizovat. Ano, jde. Protože to, co je naše práce, je vytvořit prostředí, ve kterém si lidé uvědomí a dokáží se odhodlat k té změně, což bývá těžké. Takže my se staráme o to prostředí, ve kterém se to děje a konkrétní účastníci vnáší svoji náplň, která souvisí s jejich pracovištěm, s hodnotami firmy, s chováním toho člověka.
A co říkáte na ty, co jsem zmiňoval, ty obecné motivátory typu stravenek a ostatních typů těch obecných benefitů? Máte představu o tom, že fungují, nebo jak fungují, nebo jste s nimi spokojen, nebo doporučujete, nedoporučujete?
Já jsem tam trošku neutrální, myslím si, že tím moc nevyřešíme. A jak jsem říkal, za mě to spadá do roviny úplatku. Můžu si do jisté míry koupit lojalitu za pracovníka, to je fajn, ale skutečnou motivaci na základě jeho přesvědčení, že by na základě stravenek pracoval pro moji společnost loálněji, víc, podobně, to si myslím, že stravenkami nezařídím. Naopak mnohem levněji to a efektivně zařídím prostředím, ve kterém ten člověk prostě chce fungovat.
Jedna z oblastí, které se věnujete, je zvyšování výkonu obchodních týmů v oblasti služeb, finančnictví, prodeje a dalších obchodních organizací. Dá se vůbec v dnešní době zvýšit výkonnost obchodního týmu, kde většina obchodníků za svoji kariéru prošla možná desítkami různých školení a ty tam přijdete vy a v podstatě oni jsou vystaveni dalšímu kurzu nebo dalšímu přístupu. Jakým způsobem přistupujete k zákazníkovi, který po vás chce zvýšení obchodního týmu a jaké k tomu používáte nástroje?
To je právě situace, kterou jste popsal přesně. Řada obchodníků už prošla řadou výcviků, většinou jsou to kurzy a tréninky, používáme například kamery a podobně. A opravdu tyto tréninky už dosahují svých možností, hranic svých možností a dál už se neposouvají. To, kde je ještě velký prostor, je vrátit se zpátky k tomu člověku, jako k jednomu obchodníku, ke způsobu, jak se chová k zákazníkům, a zabývat se procesem komunikace. Jak spolu ty lidi mluví, o čem mluví a jak ten zákazník dokáže citlivě vést rozhovor. Když trénuji obchodníky, které doprovázím třeba v rámci jejich práce na konkrétní jednání, tak často vidíme, na závěr probíhá reflexe. A já se ptám obchodníka, jak je spokojený se svým výkonem. A většina obchodníků mi řekne, jsem spokojený. Viděl jste, nakonec se povedla tato objednávka, tady jsem zjistil potřebu, o které jsem nevěděl. To je zajímavé, ale klíčové na tom je, do jaké míry měl proces tohoto jednání pod kontrolou ten obchodník. Většinou se tyhle věci dějí obchodníkům náhodou. A já vidím prostor ve zlepšení v tom, do jaké míry obchodník kontroluje ten proces, jestli se tam něco stane, nebo jestli je to náhoda. A jestli můžu, jak to vlastně vypadá v praxi, opouštíme často kameru u pokročilých obchodníků, opouštíme teorii, naopak se věnujeme konkrétnímu jednání, už to není o tom, pojďte zákazníku, já jsem obchodníku, já jsem zákazník a poražte mě a prodejte mi. Je to o tom, klidně si vy, obchodníci ve dvojici, připravte scénku jako divadelní představení a budeme se zabývat tím, co skutečně děláte. A nebudu to dělat já, jako trenér, já budu váš poslední řadě, ale vezmu k tomu vašeho kolegu do trojice. A první, kdo bude reagovat, je váš kolega v trojici. Říkáme tomu reflektující osoba, používá se třeba víc u koučování. Jaký to má efekt? To je důležité. První kolečko toho nácviku většinou moc nefunguje a reflektující osoba přemýšlí, co vlastně má dělat. Když jí ale poprvé pomůžu, tak zjistí, že ten reflektující obchodník je schopen zhodnotit dobře práci kolegů. Říct, co se mu líbilo, co by dělal jinak a případně se mě zeptá na můj názor. Tím, že se spustí diskuze a ta zpětná vazba a párkrát se to kolečko vystřídá, tak ty obchodníci si odnáší do praxe schopnost komunikovat, poskytovat si zpětnou vazbu a společně jako tým hledají lepší a lepší fungování.
Mně ten přístup připadá poměrně hodně systemický, už to říkám, hodně systemizovaný a vychází to z mého pohledu i z toho vašeho pozadí, kdy jste skutečně vystudovaný programátor nebo IT specialista. Dá se říct, že to skutečně ta technická část a ta striktně měřitelná vám pomáhá i v těchto soft dovednostech, které se, řekl bych, špatně uchopují a špatně měří?
Přemýšlím, do jaké míry mi to pomáhá. Řekl bych, že to je trošku deformace. Že jsem spokojený, až když dodám ten výsledek. Myslím si, že mi to pomáhá, když jednám se zákazníkem o zadání zakázky. Protože se nespokojím s zadáním, potřebujeme trénovat obchodníky, ale ptám se, jak to bude vypadat na konci a jak to změříte a co od toho čekáte. Takže mi to pomáhá v začátku. Analytický myšlení mi pravděpodobně pomáhá, když sleduju ten proces a dokážu se do toho ponořit a poradit nebo ukázat některé body. To, co vyzdvihujete vy, já bych se vrátil k tomu slovu systém, spíš ten systémový pohled. Pracuju s tím sociálním systémem, existuje i vědní obor systémika nebo systémový pohled na firmu a to bych řekl, pomáhá ještě mnohem víc.
Vy působíte na trhu déle než 14 let, jste nezávislý odborník, jedna ze společností, pro které školíte, je společnost Vox. Ano. Mohu se zeptat, proč jste si vybral právě Vox, nebo proč jednou z těch společností, se kterými spolupracujete, je právě společnost Vox?
Je to možná ještě trošku jinak. Vox si na začátku trošku vybral mě. V době, kdy jsem měl za sebou teprve pár tréninků a moje jméno ještě nebylo na trhu v podstatě vůbec nic, tak paní Ostrovská mi dala šanci ve Voxu. Byla to první velká společnost, kde jsem se rozkoukal a získal první zajímavé projekty, na kterých jsem spolupracoval. Myslím si, že i tam jsem hodně vyrost. A teďko já cítím, že bych jako měl to samé vracet Voxu a když už konečně něco umím, tak dělat pod Voxem, aby měli výsledky. A další věc, Vox je velká společnost, má dobré jméno, z toho důvodu získává větší zakázky. No a na těch spolupracích s dalšími kolegy navzájem se obohatíme, sdílíme názory a podobně.
Já mám poslední otázku. Když se podíváte zpětně, jak se vyvíjí trh a potřeby v oblasti optimalizace výkonu firem, kde vidíte velký potenciál nebo kde vidíte možná nějaký společný problém, se kterým se firmy potýkají a který je aktuální otázkou?
Asi bych se vrátil zpátky k tomu tématu komunikace a motivace. Rozšířil bych to o efektivitu práce lidí. S tím souvisejí situace, kdy často nestíháme soukromý a pracovní život. Problém vidím v tom, že firmy mají podobné starosti. Manažeři v reálném pracovním prostředí narazí na problém, který většinou ale v rámci toho procesu ve firmě je přetvořen na konkrétní školení. Obecně vidím jako problém dodavatelů i zákazníků. Jestliže mi z firmy přichází poptávka na školení komunikace a já ho přijmu tak, jak je, tak je tam velké riziko, že té firmě úplně nepomůžu. Protože jestli původně na začátku stál problém v komunikaci a motivaci, což není o školení, ale o změně, tak si myslím, že tohle by si firmy mohly i ve svém vlastním zájmu uvědomit, že je to o rozvoji firmy a o řešení, ne o tom procesu, že budeme něco školit. tím si myslím, že můžou obě strany, jak dodavatelé my, tak i naši zákazníci ve firmách získat mnohem víc.
Pane Korbele, děkuji vám za dnešní zajímavé setkání.
Děkuji.
A s našimi diváky se těším na setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.